Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី31ខែសីហាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាកាមេរ៉ាភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកលោកស្រី Raymond Ha សហរដ្ឋអាមេរិកមិនស្វាស្វែងបង្អាក់សេដ្ឋកិច្ចចិននោះទេរុស្ស៊ីថាការធ្វើតេស្ត Zen បញ្ជាក់ពីការស្លាប់របស់លោក Prigozhin ទីក្រុងកំពង់ផែនៅអ៊ុយក្រែនបាត់លំនឹងក្រោយការបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីគ្រាប់ធនធានអ្នកការពារសិទ្ធិកម្មករជំរុញឲ្យដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលកម្មករឲ្យស្របនឹងតម្លៃទំនិញនៅលើទីផ្សារគ្រួសារនិងសង្គមស៊ីវិលបន្តជំរុញឲ្យតុលាការដោះលែងសកម្មជនដីធ្លីខេត្តកោះកុងឲ្យមានសេរីភាពហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកូរ៉េខាងជើងអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋខ្លួននៅបរទេសចូលស្រុកវិញបន្ទាប់ពីមានការបិទខ្ទប់ដោយសារការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19ពេលជួបជាមួយមេដឹកនាំចិនថ្ងៃទី2នៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងរដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនស្វាស្វែងបង្អាក់សេដ្ឋកិច្ចចិននោះទេលោកពិនស៊ីសវណ្ណជួនសក្តិប្រែសម្រួលដូចតទៅ
មន្ត្រីអាមេរិកនិងមន្ត្រីចិនបានបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមចំពោះទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចជាវិជ្ជមានស្របពេលរដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកនៅស្រីជីណារេម៉ុនដូបានជួបជាមួយនឹងមេដឹកនាំចិននៅថ្ងៃទី2នៅទីក្រុងប៉េកាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលីឆេងបានប្រាប់អ្នកស្រីរ៉ៃម៉ុនដូថាទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្មល្អនឹងមិនត្រឹមតែផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ទៅដល់ប្រទេសយើងទាំងពីរប៉ុណ្ណោះទេគឺសម្រាប់ពិភពលោកទាំងមូលផងដែរអ្នកស្រីរ៉ៃម៉ុនដូបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកស្វាស្វែងរក្សាទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងប្រទេសចិនហើយសង្ឃឹមថាចំណងទាក់ទងនេះអាចផ្ដល់ស្ថិរភាពចំពោះទំនាក់ទំនងទាំងមូលអ្នកស្រីរ៉ៃម៉ុនដូក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ពីបញ្ហាសកលផងដែរដូចជាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងការញៀននឹងសារធាតុ fentanyl ដោយថាសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ធ្វើការជាមួយចិនក្នុងនាមជាមហាអំណាចពីរធ្វើឲ្យត្រឹមត្រូវចំពោះមនុស្សជាតិទាំងមូលអ្នកស្រីថ្លែងថាពិភពលោករំពឹងថាយើងនឹងបោះជំហានរួមគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះកាលពីថ្ងៃអង្គារទី29ខែសីហាកន្លងទៅនេះអ្នកស្រីរ៉េម៉ុនដូបានជួបជាមួយនឹងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកហេឡៃហ្វុងហើយអ្នកស្រីបានលើកឡើងថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនចង់កាត់ផ្តាច់ផ្នែកពាណិជ្ជកម្មពីចិនទេអ្នកស្រីរ៉េម៉ុនដូថ្លែងថាជាការពិតខណៈដែលយើងមិនព្រមឲ្យខូចប្រយោជន៍ក្នុងការការពារសន្តិសុខជាតិរបស់យើងនោះខ្ញុំក៏ចង់បញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ផងដែរថាយើងមិនស្វាស្វែងកាត់ផ្តាច់ឬបង្អាក់សេដ្ឋកិច្ចចិននោះទេលោកហ៊ីឡៃហ្វុងក៏បានលើកឡើងផងដែរថាចិនចង់ធ្វើការលើកិច្ចប្រឹងប្រែងថ្មីនិងប្រកបដោយវិជ្ជមានដើម្បីរក្សាការស្រុះស្រួលផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពីទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
រុស្ស៊ីបាននិយាយថាអតិធិធិរបស់លោក Yevgeny Prigozhin មេដឹកនាំក្រុមទាហានស៊ីឈ្នួល Wagner ត្រូវបានរកឃើញក្នុងចំណោមអ្នកស្លាប់ដោយសារការធ្លាក់យន្តហោះកាលពីសប្តាហ៍មុននៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីគណៈកម្មាធិការស៊ើបអង្កេតរបស់ប្រទេសនេះបានបញ្ជាក់ថាការធ្វើតេស្ត Zen បានផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណរបស់លោក Prigozhin ការធ្លាក់យន្តហោះឯកជននេះបានកើតឡើង2ខែបន្ទាប់ពីលោក Prigozhin បានដឹកនាំការបះបោរបរាជ័យប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលវិមានក្រឹមឡាំងលោក Aras Arabasadi នៃ VOA រាយការណ៍ពីរឿងនេះលោកចាប់ចិត្រាជួយសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អញ្ញាធរុស៊ីបញ្ជាក់ថាការធ្លាក់យន្តហោះនៅថ្ងៃទី23ខែសីហាបានសម្លាប់មេដឹកនាំក្រុមទាហានស៊ីឈ្នួល Wagner គឺលោក Yevgeny Prigozhin លោកស្ថិតក្នុងបញ្ជីឈ្មោះអ្នកដំណើរ7នាក់និងបុគ្គលិកលើយន្តហោះ3នាក់ផ្សេងទៀតហើយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋរុស្ស៊ីរាយការណ៍ថាអ្នកទាំង10បានស្លាប់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតថាពួកគេកំណត់អត្តសញ្ញាណសាកសពលោក Prigozhin នៅក្នុងការធ្លាក់យន្តហោះនោះហើយអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការស៊ើបអង្កេតរុស្ស៊ីអ្នកស្រី Svetlana Petrenko បាននិយាយថា តាមរយៈការពិនិត្យហ្សែនអ្នកទាំង10ដែលត្រូវបានរាយការណ៍ថាបានស្លាប់នៅក្នុងការធ្លាក់យន្តហោះនោះត្រូវគ្នានឹងបញ្ជីឈ្មោះអ្នកដំណើរការធ្លាក់យន្តហោះដែលសម្លាប់មនុស្សនេះកើតឡើង2ខែបន្ទាប់ពីថ្ងៃដែលលោក Prigozhin បានដឹកនាំការបះបោរបរាជ័យមួយពេលទាហានស៊ីឈ្នួលរបស់លោកបានបើកឡានទៅក្នុងចម្ងាយ200គីឡូម៉ែត្រពីរដ្ឋធានីមូស្គូទាហានស៊ីឈ្នួល Wagner របស់លោក Prigozhin រួមប្រយុទ្ធជាមួយទាហានរុស្ស៊ីក្នុងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននៅពេលនោះប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ដែលកាន់អំណាចជិត25ឆ្នាំនិយាយថាការគម្រាមកំហែងដល់ក្លាហានបំផុតចំពោះរាជការរបស់លោកនេះជាការក្បត់ជាតិលោក Putin និយាយថា
អ្វីដែលយើងកំពុងប្រឈមនៅពេលនេះគឺការក្បត់ជាតិមហិច្ឆតាមិនសមហេតុផលនិងផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននាំទៅរកការក្បត់ការក្បត់ដល់ជាតិប្រជាជននិងបុព្វហេតុជាតិរបស់យើងដែលយុទ្ធជននិងមេបញ្ជាការក្រុម Wagner បានប្រយុទ្ធនិងបានស្លាប់ដើម្បីការពាររួមជាមួយនឹងអង្គភាពនិងកងទ័ពរបស់យើង
អ្វីដែលបណ្ដាលឲ្យការហោះហើរដែលដឹកលោក Prigozhin ធ្លាក់ពីលើមេឃនៅតែជាអាចកំបាំងប៉ុន្តែថ្មីៗនេះមន្ទីរបញ្ញកោតបានច្រានចោលទស្សនីយមួយដែលបញ្យល់ពីការធ្លាក់នេះលោកឧត្តមស្នងត្រី Pat Ryder អ្នកនាំពាក្យមន្ទីរបញ្ញកោតនិយាយថា
We don't have any information to indicate right now
យើងគ្មានព័ត៌មានពីសូចនាករណាមួយទេពេលនេះអំពីរបាយការណ៍ព័ត៌មានដែលបញ្ជាក់ថាមានប្រភេទមីស៊ីលបាញ់ពីដីទៅលើអាកាសដែលបានបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះយើងវាយតម្លៃថាព័ត៌មាននោះមិនពិតទេ
ហើយខណៈដែលលោក Putin មិនទាន់បង្ហាញជាសាធារណៈថាលោកជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងការស្លាប់របស់លោក Prigozhin ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden និយាយថាវាមិនទំនងអាចកើតឡើងទេបើគ្មានការយល់ព្រមឬដឹងឮពីលោក Putin ជាផ្លូវការវាមានក្រុមឡើងបដិសេធថាខ្លួនមិនបានធ្វើអ្វីទាក់ទងនឹងការធ្លាក់យន្តហោះនេះទេខណៈខ្លួនបន្តធ្វើសង្គ្រាមលើអ៊ុយក្រែនដោយបាត់បង់ផ្នែកដ៏សំខាន់មួយគឺក្រុម Wagner ដែលដឹកនាំដោយលោក Prigozhin ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
បន្ទាប់ពីការវាយប្រហារជាបន្តបន្ទាប់លើកំពង់ផែអ៊ុយក្រែនពលរដ្ឋថាពួកគេមានអារម្មណ៍ថាកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីក្របធនជាតិជាមួយរុស្ស៊ីបានអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេមានការការពារក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះมันមានទៀតទេមន្ត្រីកំពង់ផែថាពួកគេកំពុងធ្វើការដើម្បីពង្រីកផ្លូវជំនួសដែលពួកគេអាចនាំចេញបានយ៉ាងច្រើនបំផុតប្រមាណ 1/3 នៃទំនិញកសិកម្មដែលពួកគេអាចនាំចេញបានមុនពេលមានសង្គ្រាមអ្នកស្រី Heather Murdock នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Odessa នៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោក Simoni ជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្រៅពីកំពង់ផែតំបន់រស់នៅរួមមានហាងមន្ទីរពេទ្យនិងសាលារៀនក៏រងការវាយប្រហារនៅក្នុងទីក្រុង Odessa ដែរពលរដ្ឋជាច្រើនជឿថាការដកខ្លួនរបស់រុស្ស៊ីចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីក្របធនជាតិដែលអនុញ្ញាតឲ្យអ៊ុយក្រែនរក្សាការនាំចេញឆ្លងកាត់សមុទ្រខ្មៅបានធ្វើឲ្យពួកគេងាយរងគ្រោះនិងធ្វើឲ្យកំពង់ផែអ៊ុយក្រែនខ្លាចជាគោលដៅនៃការវាយប្រហារអ្នកស្រី Marina Plakova និយាយថាន
ៅទីក្រុងនេះពលរដ្ឋយល់ថាពួកគេកំពុងត្រូវបានការពារដោយកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីក្របធនជាតិវាជាការពិតខ្ញុំនិងគ្រួសារក៏គិតអ៊ីចឹងដែរ
អ្នកខ្លះថាការវាយប្រហារថ្មីៗនេះនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងប្រហែលជាមិនតាក់ទងគ្នាទេដោយសារអំពើហិង្សានៅតែមានពេញមួយឆ្នាំទោះជាមានកិច្ចព្រមព្រៀងក្តីពេលនេះក៏ប៉ាល់ដឹកទំនិញជាជួរនៅលើសមុទ្រខ្មៅមិនមានទៀតទេប៉ុន្តែមន្ត្រីថាផលិតផលអាហារនៅតែមានរំហោធម្មតាគ្រាន់តែស្ថិតនៅក្នុងអត្រាយឺតជាងមុនឆ្ងាយហើយផលវិបាកមានច្រើនណាស់លោក Dimitro Barino អគ្គនាយករងនៃអាជ្ញាធរកំពង់ផែអ៊ុយក្រែននិយាយថាន
េះមិនមែនជាបញ្ហាសម្រាប់តែអ៊ុយក្រែនទេព្រោះកសិករយើងត្រូវការលក់ផលិតផលពួកគេដើម្បីបានប្រាក់យកទៅដាំដុះសម្រាប់ប្រមូលផលនៅឆ្នាំក្រោយវាក៏ជាបញ្ហាសម្រាប់ពិភពលោកផងដែរដោយសារកង្វះស្បៀងអាហារតម្លៃនឹងកើនឡើងលឿនសម្រាប់កសិផលគ្រប់ប្រភេទ
តម្លៃអាហារសកលបានកើនឡើង 20% នៅពេលសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនបានចាប់ផ្ដើមប៉ុន្តែបានធ្លាក់ចុះវិញបន្ទាប់ពីមានកិច្ចព្រមព្រៀងគ្រប់ធនជាតិតែតម្លៃក៏កើនឡើងម្ដងទៀតកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកពឹងផ្អែកអ៊ុយក្រែនលើស្រូវសាលីជាងពាក់កណ្ដាលដែលខ្លួនត្រូវការដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ប្រជាជនក្រីក្របំផុតនៅមជ្ឈមបូព៌ានិងអាហ្វ្រិកនៅអ៊ុយក្រែនមន្ត្រីថាពួកគេអាចនាំចេញបានប្រហែល 1/3 នៃបរិមាណដែលពួកគេបាននាំចេញមុនពេលមានសង្គ្រាមប៉ុន្តែវាមិនគ្រប់គ្រាន់ទេក្នុងការរក្សាកសិឧស្សាហកម្មឲ្យរីកចម្រើននិងទីក្រុងកំពង់ផែឲ្យនៅមានជីវិត អ្នកស្រីអុកសណាវ៉ូរ៉ូនីតកូវ៉ាលេខាក្រុមប្រឹក្សាក្រុងយូស្នេនិយាយថា
Sейчас очень жарко, а были дожди, то есть как бы
មានភ្លៀងធ្លាក់និងលក្ខខណ្ឌសម្រាប់ប្រមូលផលបានល្អប៉ុន្តែក្នុងស្ថានភាពសង្គ្រាមបែបនេះយើងសប្បាយចិត្តនឹងប្រមូលផលប៉ុន្តែចង់ប្រមូលផលក្នុងពេលសន្តិភាពដែលយើងអាចលក់គ្រាប់ធញ្ញជាតិដោយគ្មានការគំរាមកំហែងដល់អាយុជីវិតកំពង់ផែនិងប្រជាជនរបស់យើង
នៅឆ្នាំនេះគេរំពឹងថារដូវរងានឹងធ្វើឲ្យទីក្រុងកំពង់ផែអ៊ុយក្រែនមានការលំបាកកាន់តែខ្លាំងដោយមានការធ្លាក់ចុះប្រាក់ចំណូលកង្វះអគ្គិសនីនិងការវាយប្រហារដែលហាក់ដូចជាកាន់តែកើនឡើងខ្លាំងចាប់តាំងពីការបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងគ្រាប់ធញ្ញជាតិមកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
គណៈរដ្ឋាភិបាលជំរុញឲ្យដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលគោលអបបរមាសម្រាប់កម្មករនិយោជិតឲ្យបានមុនពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិកម្មករស្នើឲ្យដំឡើងប្រាក់ខែគោលចាប់ពី220ដុល្លារឡើងទៅក្នុងមួយខែនៅឆ្នាំ2024ខាងមុខដើម្បីបំពេញតម្រូវការរបស់កម្មករក្នុងជីវភាពរស់នៅស្របពេលតម្លៃទំនិញលើទីផ្សារបន្តឡើងថ្លៃកញ្ញាមាសដារាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សង្គមស៊ីវិលនិងសហជីពការពារសិទ្ធិកម្មករជំរុញឲ្យមានការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលគោលអបបរមាសម្រាប់កម្មករចាប់ពី220ដុល្លារអាមេរិកឡើងទៅសម្រាប់ជួយសម្រួលដល់ជីវភាពរបស់ពួកគេខណៈដំឡើងតំណែងលើទីផ្សារនៅតែបន្តឡើងថ្លៃការអំពាវនាវរបស់ក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិកម្មករនេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានជំរុញឲ្យក្រសួងការងារនិងភាគីពាក់ព័ន្ធពិភាក្សាទៅលើការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលថ្មីរបស់កម្មករក្នុងវិស័យកាត់ដេរនិងស្បែកជើងសម្រាប់ឆ្នាំ2024នេះឲ្យបានមុនពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនាពេលកណ្ដាលខែតុលាខាងមុខនេះប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាអ្នកស្រីយ៉ាងសោភ័ណ្ឌប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថារដ្ឋាភិបាលគួរតែមានយន្តការនឹងការសិក្សាច្បាស់លាស់ទៅលើប្រាក់ឈ្នួលរបស់កម្មករនិយោជិតធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រាក់ឈ្នួលដែលពួកគេទទួលបានអាចសមស្របទៅនឹងសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារបច្ចុប្បន្ន
ពីខ្ញុំទៅខ្ញុំស្នើសុំឲ្យរដ្ឋនឹងធ្វើការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលឲ្យកម្មករនិយោជិតនឹងគឺឲ្យបានច្បាស់លាស់ចង់និយាយថាត្រូវសិក្សាឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយបន្ទាប់មកឧទាហរណ៍ដូចបើយើងសិក្សាគ្រប់ជ្រុងជ្រោយជាជំហានដំបូងហើយថាប្រាក់ឈ្នួលប៉ុណ្ណាដែលធ្វើឲ្យកម្មករនិយោជិតអាចចាយបានហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកឆ្នាំក្រោយៗហ្នឹងយើងមើលទៅលើអតិផរណាទីផ្សារអីផ្សេងៗហ្នឹងគឺយើងអាចចំណងឲ្យកម្មករនិយោជិតបានខ្ញុំអញ្ចឹងណា
អ្នកស្រីបន្តថាសម្រាប់ប្រាក់ឈ្នួលគោលដែលកម្មករនិយោជិតទទួលបាននាពេលបច្ចុប្បន្នចំនួន200ដុល្លារអាមេរិកគឺមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេអ្នកស្រីថាកម្មករត្រូវរ៉ាប់រងបន្ទុកជាច្រើនហើយស្របពេលដែលទំនិញលើទីផ្សារកំពុងមានការកើនឡើងនោះធ្វើឲ្យពួកគេត្រូវការកាត់បន្ថយការចំណាយលើម្ហូបអាហារដែលបង្កជាផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់សុខភាពជារៀងរាល់ចុងឆ្នាំក្រសួងការងារតែងសម្របសម្រួលឲ្យមានការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលគោលសម្រាប់កម្មករនិយោជិតក្នុងវិស័យកាត់ដេរហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2023ប្រាក់ឈ្នួលគោលអបបរមារបស់កម្មករនិយោជិតទទួលបាន200ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយខែប្រធានគ្រប់គ្រងកម្មវិធីការងាររបស់មជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់លោកខុនថារ៉ូថ្លែងថាលោកមិនសង្ឃឹមថាប្រាក់ឈ្នួលអបបរមារបស់កម្មករនៅក្នុងឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះមានការកើនឡើងច្រើននោះទេប្រសិនបើនៅតែមានការប្រើប្រាស់រូបមន្តកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលដដែលនោះទោះយ៉ាងណាលោកថារដ្ឋាភិបាលគួរតែមានការគិតគូរដំឡើងប្រាក់ខែជូនកម្មករឲ្យបានសមស្របទៅនឹងជីវភាពរបស់ពួកគេស្របទៅតាមទិដ្ឋភាពច្បាប់ការងារ
ចឹងបើសិនជាយើងផ្អែកទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រាក់ឈ្នួលនេះគឺជាការសម្រេចចិត្តផ្នែកនយោបាយដែលផ្អែកទៅនឹងកត្តាសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចហើយចំណុចមួយនេះវាគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋក្នុងការធានាប្រាក់ឈ្នួលដែលអាចធានាទៅដល់ជីវភាពរស់នៅការហូបចុកសមរម្យដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីធានាឲ្យពួកគាត់មានការរស់នៅប្រកបដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរក្នុងនាមជាមនុស្សណា
លោកខុនថារ៉ូបន្ថែមថាកម្មករកម្មការនីរងចាក់ជាប់បំណុលជាមធ្យមពីកន្លែងដែលបង្កឲ្យមានវិបត្តិផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរយៈពេលវែងសម្រាប់កម្មករនិងប្រជាពលរដ្ឋដែលមានចំណូលតិចតួចខណៈកម្ពុជាមិនទាន់មានការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលបានសមរម្យនៅឡើយលោកថាក្រៅពីដំឡើងប្រាក់ខែជូនកម្មកររដ្ឋាភិបាលគួរយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការធ្វើកំណែទម្រង់គោលនយោបាយស៊ីជម្រៅដើម្បីការពារសិទ្ធិកម្មករកុំឲ្យមានបញ្ហារំលោភសិទ្ធិការងារកើតឡើងបន្តទៀតបើតាមលោកខុនថារ៉ូយោងតាមការស្រាវជ្រាវរបស់បណ្ដាញប្រាក់ឈ្នួលអាស៊ីក្នុងឆ្នាំ2022និងការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់ក្រុមសហជីពស្ដីអំពីស្ថានភាពគ្រួសារនិងការចំណាយនៅក្នុងគ្រួសារជាមូលដ្ឋានរបស់កម្មករប្រាក់ឈ្នួលគោលអបអបរមារបស់កម្មករនិយោជិតគួរតែត្រូវបានដំឡើងយ៉ាងហោចណាស់$371នៅក្នុងមួយខែនៅក្នុងឆ្នាំ2024នេះកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានថ្លែងនៅក្នុងពិធីជួបសម្ដែងសំណាលកម្មករនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញថាក្រសួងការងារត្រូវពិភាក្សាអំពីការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលដល់កម្មករអបបរមាឲ្យបានល្អសម្រាប់ឆ្នាំ2024និងថាត្រូវធ្វើកិច្ចការងារនេះឲ្យបានលឿន
ត្រូវខិតខំសម្របសម្រួលការពិភាក្សាប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាឲ្យបានល្អដោយជ្រើសរើសលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រនិងលក្ខណៈវិជ្ជាជីវៈដែលមានចែងក្នុងច្បាប់ស្តីពីប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាឲ្យបានមុនពេលឈប់សម្រាប់បន្តជំនាញតែធ្វើលឿនធ្វើម៉េចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានដឹងថាឆ្នាំនេះតាម2024បានឡើងអបអបរមាឆ្នាំណាគាត់ពេលជំនាញគាត់អាចទៅប្រាប់ឪពុកម្ដាយគាត់ឆ្នាំក្រោយបានឡើងប៉ុណ្ណាឲ្យបានតែច្រើនត្រូវតែឡើងជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ
វីអូអេពុំទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកហេងសួររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារបាននៅឡើយទេលោកខេនលូអគ្គលេខាធិការសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាប្រាប់វីអូអេតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram ថាស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកកំពុងដំណើរការមិនល្អនោះទេហើយការនាំចេញរបស់កម្ពុជាកាត់ត្រឹមខែកក្កដានៅក្នុងឆ្នាំ2023នេះត្រូវបានធ្លាក់ចុះជិត 20% ទោះជាយ៉ាងណាលោកថាសមាគមកំពុងរងចាំពិនិត្យលទ្ធផលនៃការចរចាប្រាក់ឈ្នួលនេះលោកប្រាប់ VOA ជាភាសាអង់គ្លេសដែលត្រូវបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរថា
ការពិភាក្សាឬការចរចានាពេលបច្ចុប្បន្នគួរតែស្ថិតក្នុងបរិបទនៃរបៀបដែលវិស័យនិងសេដ្ឋកិច្ចអាចងើបឡើងវិញនៅឆ្នាំ2024ដែលនាំមកនូវការងារត្រឡប់មកវិញនិងម៉ោងធ្វើការពេញលេញការរក្សាបាននូវតម្លៃប្រកួតប្រជែងគឺមានសារៈសំខាន់ក្នុងការរក្សានិងនាំយកការបញ្ជាទិញមកវិញយើងត្រូវរក្សាការប្រកួតប្រជែងតម្លៃពលកម្មតាមរយៈកម្រិតសមរម្យនៃប្រាក់ឈ្នួលអបបរមានិងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវផលិតភាពនិងការកាត់បន្ថយការចំណាយខ្ពស់ផ្សេងទៀតដូចជាតម្លៃដឹកជញ្ជូនជាដើម
យ៉ាងណាមិញលោកថាអត្រាកំណើនប្រាក់ឈ្នួលអបបរមារបស់កម្ពុជានៅក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយគឺមានចំនួន 10.5% ខណៈអត្រាកំណើនផលិតភាពមានត្រឹមតែ 0.1% តែប៉ុណ្ណោះវិស័យកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ស្បែកជើងនិងផលិតផលធ្វើដំណើរគឺជាក្បាលម៉ាស៊ីននៃការនាំចេញទំនិញដ៏ធំបំផុតរបស់កម្ពុជាដែលមានទីផ្សារធំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបវិស័យនេះត្រូវបានស្រូបយកកម្លាំងពលកម្មប្រមាណជាង80ម៉ឺននាក់ដែលភាគច្រើនគឺជាប្រជាពលរដ្ឋមកពីបណ្ដាខេត្តនិងជនបទប៉ុន្តែវិស័យនេះកំពុងរងផលប៉ះពាល់ដោយសារវិបត្តិ COVID-19 និងសង្គ្រាមរុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនផងដែររីការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
សាលាអូតូខេត្តព្រះសីហនុនៅថ្ងៃទី29ខែសីហាបានបើកសវនាការដោយសម្រេចឲ្យសកម្មជនដីធ្លីខេត្តកោះកុងចំនួន9នាក់ស្ថិតនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នក៏ប៉ុន្តែក្នុងនោះមនុស្ស2នាក់ត្រូវបន្តឃុំខ្លួនពួកគេត្រូវបានតុលាការខេត្តកោះកុងចោទប្រកាន់ពីបទបរិហាកេរ្តិ៍មួយទៀតក្រុមគូសាននិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យតុលាការដោះលែងសកម្មជនដីធ្លីទាំងនោះនិងស្នើឲ្យទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់ឲ្យអាជ្ញាធរគួរតែងាកទៅដោះស្រាយបញ្ចប់វិវាទដីធ្លីដែលប្រជាសហគមន៍ទាំងនោះរងផលប៉ះពាល់ លោកលាស់លីបលីបរីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សេចក្តីនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលបន្តជំរុញឲ្យតុលាការខេត្តកោះកុងដោះលែងទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់លើសកម្មជនដីធ្លីចំនួន9នាក់បន្ទាប់ពីតុលាការកាលពីថ្ងៃអង្គារបានសម្រេចឲ្យសកម្មជន7នាក់នៅក្រៅឃុំនិង2នាក់ទៀតបន្តឃុំខ្លួនសកម្មជនដីធ្លីទាំង9នាក់នោះត្រូវបានតុលាការខេត្តកោះកុងចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតបន្ទាប់ពីពួកគេត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី29ខែមិថុនាឆ្នាំ2023ត្រង់ចំណុចប៉ោះអូជ្រៅភូមិអូជ្រៅស្រុកស្រែអំបិលខេត្តកោះកុងនៅពេលដែលពួកគេធ្វើដំណើរចេញពីខេត្តកោះកុងឡើងមករាជធានីភ្នំពេញដើម្បីដាក់ញត្តិសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ឲ្យទម្លាក់បទចោទប្រកាន់លើសកម្មជនដេតឃ្លីចំនួន30នាក់ដែលតុលាការខេត្តបានចោទប្រកាន់ពីបទផ្សេងផ្សេងគ្នាកាលពីកន្លងទៅមេធាវីការពារក្តីអសកម្មជនដីធ្លីទាំង9នាក់នោះបានប្តឹងតវ៉ាទៅសាលាឧទ្ធរណ៍ខេត្តព្រះសីហនុដើម្បីស្នើសុំនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នលុះដល់ថ្ងៃអង្គារទី29ខែសីហាសាលាឧទ្ធរណ៍ខេត្តព្រះសីហនុបានបើកសវនាការជំនុំជម្រះដោយសម្រេចអនុញ្ញាតឲ្យអសកម្មជនដីធ្លីខេត្តកោះកុងចំនួន9នាក់ស្ថិតនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នប៉ុន្តែក្នុងនោះមនុស្ស2នាក់ត្រូវបន្តឃុំខ្លួនដែលរួមមានអសកម្មជនដីធ្លីដែលសកម្មគឺអ្នកស្រីផៅញឿងនិងអ្នកស្រីសេងលីនដោយសារពួកគេត្រូវបានតុលាការខេត្តកោះកុងចោទប្រកាន់ពីបទបរិហាកេរ្តិ៍មួយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងការតវ៉ាវិវាទដីធ្លីក្នុងសហគមន៍កាលពីកន្លងទៅនេះបានតាមសាច់ញាតិនិងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលការបើកសវនាការបណ្ដឹងឧទ្ធរនៅសាលាឧទ្ធរខេត្តព្រះសីហនុគឺដោយសារខេត្តកោះកុងមានតែតុលាការសាលាដំបូងតែប៉ុណ្ណោះកូនប្រុសរបស់អ្នកស្រីផៅញឿងគឺលោកហងវាសនាដែលអះអាងថាលោកបានចូលទៅស្ដាប់សវនាការនៅសាលាឧទ្ធរខេត្តព្រះសីហនុប្រាប់ VA នៅថ្ងៃពុនិថាសាលាឧទ្ធរខេត្តព្រះសីហនុបានសម្រេចដោះលែងសកម្មជនដីធ្លីខេត្តកោះកុងចំនួន9នាក់ស្ថិតនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នប៉ុន្តែលោកថាអ្នកស្រីសេងលីននិងម្ដាយរបស់លោកគឺអ្នកស្រីផៅញឿងដែលថាក្នុងចំណោមសកម្មជនទាំង9នាក់នោះគឺតុលាការមិនដោះលែងនោះទេលោកខាងវាសនាក៏បានទាមទារតុលាការដោះលែងសកម្មជនទាំងពីរដែលកំពុងត្រូវបានតុលាការបន្តឃុំខ្លួននិងទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ទាំងអស់លើសកម្មជនដីធ្លីទាំង9នាក់លោកចាត់ទុកការចោទប្រកាន់នឹងបន្តគុំខ្លួនសកម្មជនដេតលីបែបនេះថាជារឿងអយុត្តិធម៌
អ្វីដែលយើងចង់បានគឺការដោះលែងពួកដែលមានប្រតិភពជាមួយនឹងការទម្លាក់រាល់បទចោទប្រកាន់ទាំងអស់នឹងពួកការដែលឲ្យនៅក្រៅឃុំបដិសន្ធវាមិនមែនជាការផ្ដល់យុត្តិធម៌ដែលយើងចង់បានតែម្យ៉ាងឯងទោះបីជាវាជាដំណាក់កាលមួយរបស់តុលាការក៏ដោយតែយើងសង្ឃឹមថាយើងនឹងទទួលបានការដោះលែងហើយផ្ដល់ប្រតិភពពេញលេញនៅគាត់តាមរយៈការដែលទម្លាក់បទចោទប្រកាន់ទាំងអស់នោះកាន់គាត
់លោកហងវាសនាបន្តថារដ្ឋាភិបាលគួរតែលើកទឹកចិត្តដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលហ៊ានការពារសម្បត្តិរដ្ឋដោយមិនមែនចាប់ចងនិងខំពលរដ្ឋដាក់ពន្ធនាគារបែបនេះនោះទេ
សម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំយល់ឃើញថាវាពិតជាយុត្តិធម៌ខ្លាំងមែនទែនដែលថាតែម៉ាក់របស់ខ្ញុំក៏ដូចជាអាគមផ្សេងទៀតគឺការដែលយើងធ្វើការបដិងផ្ដោតទៅលើបញ្ហាឲ្យរដ្ឋក៏ដូចជាខាងគលាការចុះមកស៊ើបអង្កេតរឿងការបាត់បង់ដីការដែលយកដីរដ្ឋលក់នេះគឺជាការព្យាយាមការពារនៅទ្រព្យសម្បត្តិរួមទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ជាតិអញ្ចឹងគួរណាតែមានការលើកទឹកចិត្ត
វាឯមន្តរាយសំការអធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងខេត្តកោះកុងលោកវៃភីរមបាននៅឡើយទេ VOA ក៏មិនតរអាចសុំការអធិប្បាយពីលោកយូទិតវឌ្ឍនៈអគ្គព្រះរាជអាជ្ញារងនៃសាលាឧទ្ធរខេត្តព្រះសីហនុនិងលោកលឹមស៊ីណាតអគ្គលេខាធិការរដ្ឋបាលសាលាឧទ្ធរខេត្តព្រះសីហនុបាននៅឡើយទេសកម្មជនដីធ្លីទាំង9នាក់ត្រូវប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ចំនួន4លានរៀលប្រសិនបើពួកគេត្រូវបានរកឃើញថាមានទោសចំណែកសកម្មជនចំនួន7នាក់ក្នុងចំណោម9នាក់ដែលត្រូវបានរំពឹងថានឹងត្រូវដោះលែងពីពន្ធនាគារខេត្តកោះកុងត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាឬផ្លាស់ប្តូរអាសយដ្ឋានដោយពុំមានការអនុញ្ញាតពីតុលាការនិងត្រូវឆ្លើយតបរាល់ការកោះហៅរបស់តុលាការនេះបាទតាមការផ្សាយរបស់អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកលោកសង្កសានករណាលើកឡើងថាអាញាធិបតេយ្យតែស្វែងរកយុត្តិធម៌សម្រាប់ប្រជាសហគមន៍ដោយមិនមែនយកច្បាប់មកដាក់គំនាបលើសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះទេលោកបានថែមដោយជំរុញឲ្យតុលាការទម្លាក់បទចោទប្រកាន់លើសកម្មជនដីធ្លីទាំងនោះហើយរដ្ឋាភិបាលគួរងាកមកដោះស្រាយបញ្ហាដោយភាពស្មោះត្រង់និងតម្លាភាព
ពីជាការប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពួកគាត់ហើយជាធម្មតាគាត់មានបញ្ហាវិវាទដីធ្លីគាត់មានសិទ្ធិក្នុងការរត់រកស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដើម្បីរកដំណោះស្រាយជូនគាត់ណាហើយមិនត្រឹមតែមិនរកដំណោះស្រាយជូនពួកគាត់ទេទៅជារដ្ឋបិទសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពួកគាត់ដោយប្រើប្រាស់នៅយន្តការផ្លូវច្បាប់ក្នុងការបដិងផ្ដាល់ដាក់ទោសទណ្ឌចោទប្រកាន់ទៅលើពួកគាត់ទៅទៀត
បាទតាមលោកសង្កសានករណាការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការចោទប្រកាន់ពលរដ្ឋឬប្រជាសហគមន៍គឺមិនមែនជាជំរើសល្អក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីនោះទេប៉ុន្តែវាបង្កទៅជាការរិះគន់ហូរហែទៅវិញ ូបញ្ជាក់ថាសកម្មជនដីធ្លីទាំងនោះនិងពលរដ្ឋចំនួន197គ្រួសារមកពីឃុំជីខលើនិងជីខក្រោមស្រុកស្រែអំបិលខេត្តកោះកុងតែងតែមកតវ៉ាជាបន្តបន្ទាប់ស្វែងរកការអន្តរាគមន៍ពីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់និងក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋផ្សេងទៀតឲ្យជួយដោះស្រាយបញ្ហាឬវិវាទដីធ្លីរបស់ពួកគេដែលពួកគេថាត្រូវបានក្រុមហ៊ុនរបស់លោកអុកញ៉ាហេងហុយបានរំលោភយកដីធ្លីពួកគាត់តាំងពីឆ្នាំ2007រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំដាស់លេបលេប VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋបានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី27ខែសីហាថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋខ្លួននៅក្រៅប្រទេសចូលស្រុកវិញបន្ទាប់ពីមានការរឹតបន្តឹងដ៏តឹងរ៉ឹងនៅតាមព្រំដែនអស់ជាច្រើនឆ្នាំក្នុងអំឡុងពេលជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងស៊ីអ៊ូលនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហើយខ្ញុំជឹងពូជីនជួយសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន KCNA ទទួលបានទីភ្នាក់ងារបង្ការជំងឺក្នុងគ្រាអាសន្នរបស់រដ្ឋបានលើកឡើងការពីថ្ងៃសៅរ៍ទី26ខែសីហាថាការអនុញ្ញាតនេះធ្វើឡើងស្របតាមការកែសម្រួលកម្រិតវិធានការប្រឆាំងការរីករាលដាលរបស់កូវីដ-19បន្ទាប់ពីស្ថានភាពជំងឺរាតត្បាតទូទាំងពិភពលោកមានការអន់ថយសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានលើកឡើងថាអ្នកដែលបានត្រឡប់មកវិញនឹងត្រូវដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការសង្កេតផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រត្រឹមត្រូវនៅក្នុងបន្ទប់ចតុលស័ករយៈពេលមួយសប្តាហ៍ការប្រកាសនេះធ្វើឡើងប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីជើងហោះហើរ Air Koryo ពីទីក្រុងព្យុងយ៉ាងបានចុះចតនៅទីក្រុងប៉េកាំងជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីការបិទគតុកដោយសារជំងឺរាតត្បាតបានចាប់ផ្ដើមក្នុងឆ្នាំ2020ចំពេលមានការបើកព្រំដែនឡើងវិញយឺតៗរបស់ប្រទេសមួយនេះដែលស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រទេសឯកោខាងនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចបំផុតក្នុងពិភពលោកគេមិនទាន់ដឹងច្បាស់ភ្លាមៗទេថាតើអ្នកណាជាអ្នកជិះយន្តហោះនោះទេក៏ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនទេសចររបស់ប្រទេសលោកខាងលិចដែលធ្វើប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានថ្លែងថាវាទំនងជាជើងហោះហើរដែលដឹកជនជាតិកូរ៉េខាងជើងដែលបានជាប់គាំងនៅក្នុងប្រទេសចិនដោយសារការបិទព្រំដែនជាច្រើនឆ្នាំត្រឡប់មកកូរ៉េខាងជើងវិញចរាចរណ៍រថភ្លើងដឹកទំនិញនិងកប៉ាល់បានកើនឡើងជាបណ្ដាបណ្ដាកាលពីឆ្នាំមុនក៏ប៉ុន្តែកូរ៉េខាងជើងទើបតែចាប់ផ្ដើមអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកដំណើរអន្តរជាតិមួយចំនួនធ្វើដំណើរជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីមុនពេលជំងឺរាតត្បាតគណៈប្រតិភូរដ្ឋាភិបាលចិននិងរុស្ស៊ីបានហោះហើរទៅកាន់ទីក្រុងព្យុងយ៉ាងកាលពីខែមុនហើយក្នុងខែនេះរថយន្តក្រុងដែលដឹកអត្តពលិកកូរ៉េខាងជើងទៅប្រកួតកីឡាតៃក្វាន់ដូនៅប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថានបានឆ្លងព្រំដែនចូលក្នុងប្រទេសចិនគណៈប្រតិភូបរទេសជាច្រើនបានបិទស្ថានទូតរបស់ពួកគេនៅក្នុងទីក្រុងព្យុងយ៉ាងដោយសារតែពួកគេមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរបុគ្គលិកឬដឹកជញ្ជូនសម្ភារៈសម្រាប់ជំងឺរាតត្បាតបានច្រើនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកប៉ៅស៊ីណាប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពចលនាកម្ពុជាជីវខ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទស្ដីពីស្ថានភាពវិស័យកាត់ដេរនិងការព្យួរការងាររបស់កម្មករកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ www.voanews.com សូមអរលោកអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសុខស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.